πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. All my life I've been a good girl trying to do what's right. Never told no lies. Then you came around and suddenly my world turned upside down. Now there's no way out. I tried to fight against it, shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, 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 oh. I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Oh, 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 oh. You're so out of line. You make me bad. It's my affair. Yeah, I don't know why my mama worries when I'm out all night. She thinks I'm nine. Oh, I try to fight against it, shut out what all my friends said. Can't get you out of my head. Oh, 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 oh. I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Oh, 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 oh. Make me bad and I don't know why. But that's what I like about ya. Yeah, that's what I like about ya. I'm out of my mind. You got me running all the red lights. But that's what I like about ya. Against it, shut out what all my friends say. Can't get you out of my head. I keep letting you in, though I know it's not a good thing. I got you under my skin. Whoa, whoa, whoa.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τρίτη 12 Νοεμβρίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι να θυμίσω και πολύ καλά κάνετε. Με τον Γιώργο Σκεύη θα πάμε την ώρα αυτή με την στη ρύθμιση των ήχων μας, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα θα είναι στο μικρόφωνο. και 605 δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, ενώ για όλους τους υπόλοιπους που θέλετε να επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας δηλαδή το έξυπνο κινητό σας, μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα Είμαστε δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι κάνετε την αναζήτηση στο Viber και θα μας βρείτε αμέσως. Και μην ξεχνάτε, airteco.gr είναι το Airflix των ήχων. Εκεί μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, αλλά και να κάνετε αναζήτηση της εκπομπής στο χρόνο που εσείς θέλετε να την ακούσετε, γιατί σας ενδιαφέρει μια θεματική, για παράδειγμα. Και όχι μόνο τη δική μας εκπομπή, όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, airteco.gr. Εκεί θα τις αναζητήσετε και θα τις ακούσετε όταν εσείς θέλετε και έχετε το χρόνο, και βεβαίως ζωντανά, έτσι, αν μπορείτε να συνδεθείτε σε πραγματικό χρόνο μαζί μας. Καλά, Γιώργο, ξέρεις τώρα, στο Γιώργο Σκέβη απευθύνομαι, γιατί με κοιτάει στα μάτια. Έχουμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με το κομφούζιο που επικρατεί στην πόλη και αν υπάρχουν λύσεις. Ο λόγος για το κυκλοφοριακό, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό μετά τις 6:30, αλλά σκεφτόμουν ότι τώρα, έτσι όπως γίνεται, που μπαίνεις στο αυτοκίνητο για να πας κάπου και κινείσαι με 18 χιλιόμετρα την ώρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην καλύτερη, μιλάμε για τα στενά της πόλης, το ραδιόφωνο νομίζω θα πάρει πάλι τα πάνω του. Θα μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητα, γιατί δεν θα έχουν και τι να κάνουν. Οπότε πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο καταπραϊντικοί, δηλαδή να αναδιαμορφώσουμε λίγο το πρόγραμμα, να ψυχαγωγούμε. Τώρα, σήμερα στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον προσωπικό γιατρό. Είναι η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης. Η πρώτη δεν πήγε και τόσο καλά, δεν είχε μια ολιστική προσέγγιση. Είναι η δεύτερη φάση αυτή που το Υπουργείο προσπαθεί να το υλοποιήσει, να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση να είναι ουσιαστική κυρίως. Τώρα, με τι έχει να κάνει, πολύ έτσι λακωνικά, Μαρία Κόντου μόλις μπήκε στο στούντιο. Σε ευχαριστώ, Μαρία Κόντου. Λοιπόν, με τι έχει να κάνει λοιπόν η δεύτερη μεταρρύθμιση αυτή που πάει να γίνει σήμερα, η δεύτερη φάση μάλλον της μεταρρύθμισης? Πρώτον, θα γίνει ένα άνοιγμα στη δεξαμενή των προσωπικών γιατρών. Αυτή θα είναι η αγροτική γιατρή, δηλαδή η υπηρεσία υπαίθρου, το γνωστό αγροτικό, καταργείται. Και οι θέσεις αυτές θα είναι θέσεις προσωπικού γιατρού υποχρεωτικής θητείας. Να σας πω εδώ ότι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού είναι ήδη σε εφαρμογή. Έχουν εγγραφεί περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί που έχουν ενταχθεί στο σύστημα μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ λίγοι. Υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα γιατρών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εγγραφεί το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού, αλλά και όσοι είναι και γραμμένοι να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Έτσι, δηλαδή να παίρνεις ραντεβού για ραντεβού σήμερα και να σου λένε έχω ένα στις 32 του μήνα κάποια στιγμή. Δηλαδή κάπως έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πάει το Υπουργείο να δει τι μπορεί να γίνει για να το ενισχύσει. Το ένα λοιπόν είναι η αγροτική γιατρή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους νέους γιατρούς. Ξέρετε, πολύ λίγοι απόφοιτοι ιατρικής επιλέγουν για παράδειγμα τη γενική ιατρική ή την παθολογία. Ένα πάρα πολύ μικρό, της τάξης των 6% εδώ στη χώρα μας. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη αγγίζει το 26%. Τώρα, με τη νέα αυτή νομοθετική παρέμβαση θα πρημοδοτούνται οι νέοι γιατροί, οι οποίοι μαζί με την ειδικότητα θα εκτελούν και χρέη προσωπικού γιατρού. Θα πρημοδοτούνται, εννοούμε, χρηματικά, έτσι. Θα παίρνουν ένα ποσό ύψους 40.000 ευρώ, βλέπω εδώ, στο δημοσίευμα που έχω μπροστά μου, μεικτά. Τώρα, η τρίτη παρέμβαση έχει να κάνει με την αύξηση του αριθμού των προσωπικών γιατρών και με τη διεύρυνση των κατηγοριών, αλλά και τη δυνατότητα που δίδεται στους πολίτες να επιλέξουν ιδιώτη της αρισκίας τους. Όμως, προσέξτε, μην χαρείτε, να επιλέξουν ιδιώτη της αρισκίας τους, τον οποίο όμως θα πληρώνουν ιδιωτικά. Δηλαδή θα μπει ο ιδιώτης γιατρός στο σύστημα του προσωπικού γιατρού, όμως οι ασθενείς θα τον πληρώνουν κανονικά. Απλά εκείνος θα είναι μέσα, θα συνταγογραφεί προφανώς, ΕΟΠΗ, αλλά θα πληρώνουν ιδιωτικά. Λοιπόν, Λοιπόν, έτσι εν ολίγης θα καθιερωθεί και το προσωπικό σε παιδίατρος, μια υπηρεσία που έως σήμερα δεν υπήρχε. Αυτά θα τα κρατήσουμε όμως, θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλά θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο των γιατρών παιδιάτρων, να δούμε πώς το βλέπει και τι είναι αυτό που θα αλλάξει κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και με το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι που έτσι είναι λίγο χουχουλιάρικο, δηλαδή είναι για μέσα, είναι για ζέστη, είναι για θαλπορή, είναι για χειμώνα έξω. Το χειμώνα έξω το βλέπουμε να έρχεται, τη ζέστη μέσα δεν ξέρω αν θα τη δούμε να έρχεται με τις τιμές φέτος. Θα το δοκιμάσουμε όμως, έχουμε δοκιμαστεί τα τελευταία 10-15 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Όταν του ζητάμε τη βοήθειά του, είναι εδώ και μας βοηθά, όχι μόνο εμάς, αλλά όλο το ακροατήριο εννοείται. Χαίρετε, κύριε Χριστοδουλίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Το ένα είναι, εντάξει, εννοείται, τι είναι αυτό που συμφέρει, πώς θα ζεσταθούμε, τι να επιλέξουμε κτλ. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με το αν πολυκατοικίες, παλιές, πολλές παλιές πολυκατοικίες στην Αθήνα, αν επιχειρήσεις, αν τίθεται θέμα ασφάλειας όλων αυτών των παλαιών κτισμάτων, καθώς σας άκουγα πριν από λίγες ημέρες με αφορμή το περιστατικό αυτό το τραγικό στην Φλόρινα, ότι λέγατε ότι 6 στα 10 τουλάχιστον λεβιτοστάσια σε πολυκατοικίες της Αθήνας έχουν πρόβλημα.
Σωστά, ισχύει αυτό που λέτε. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε τελικά ποιο είναι το συμφερότερο μέσο θέρμανσης, γιατί όπως βλέπουμε αρχίζει να μπαίνει σε λειτουργία η θέρμανση, μπαίνουμε σε κρύες μέρες, ξεκινάει μάλλον η χειμερινή περίοδος. Έχω κάνει ένα crash test για ένα τυπικό νοικοκυριό που διαμένουν 4 μέλη στο λεκανοπέδιο Αθηνών εννοώ, που λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης είτε με καυστήρα πετρελαίου, είτε με καυστήρα αερίου, είτε με κλιματιστικά, είτε με αντλία θερμότητας, για 10 ώρες. Το σπίτι είναι 80 με 100 τετραγωνικά μέτρα περίπου το εμβαδόν του.
Πάμε με μία και... μέση κατάσταση δηλαδή.
Ναι, μία μέση κατάσταση και σχεδόν μέτριας θερμικής μόνωσης στο ακίνητο. Παίρνω μία μέση κατάσταση, όπως πολύ σωστά είπατε. Λοιπόν, με 1,15 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, το νοικοκυριό θα πληρώσει γύρω στα 172,5 ευρώ το μήνα για πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω υπολογίσει ότι θα χρειαστεί 150 λίτρα. Επί 1,15 μας κάνουν 172,5 ευρώ. Εννοείται ότι είναι συντηρημένος ο Λέβητας, έτσι. Γιατί αν δεν είναι συντηρημένος, αυξάνει μπορεί και έως και 30% παραπάνω το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει προκειμένου να
επιβαρύνει οικονομικά, δηλαδή παραπάνω, πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό, η συντήρηση του καυστήρα είναι πολύ σημαντική και για λόγους ενεργειακής απόδοσης, αλλά και κυρίως για λόγους ασφάλειας. Είδατε τι έγινε στη Φλόρινα, όπως είπατε προηγουμένως. Ένας ασυντήρητος καυστήρας, ένας αρρύθμιστος καυστήρας, τελικά δημιουργήθηκαν συνθήκες ατελούς καύση με αποτέλεσμα να παράγεται μονοξίδιο του άνθρακα, όπου διέφυγε αυτό στο ιστορικό του κτίριου και είδαμε τελικά πόσοι άνθρωποι δηλητηριάστηκαν και ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχαμε χειρότερες καταστάσεις.
Κίνδυνο, ναι. Λοιπόν. Ωραία, ήμασταν λοιπόν στον καυστήρα πετρελαίου, 172 το μήνα για μια μέση κατάσταση, 80 με 100 τετραγωνικά, έτσι μια τετραμελής οικογένεια. Αθήνα πάντα λέμε. Αθήνα
για Αθήνα,
πάντα.
Ναι. Την άσκηση την έχω κάνει για Αθήνα, την επόμενη φορά την κάνω και για Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα αν αντί για πετρέλαιο χρησιμοποιήσουμε φυσικό αέριο, αλλά με καυστήρα φυσικού αερίου που είναι σε λέβητα συμπύκνωσης, δηλαδή αυτός που είναι υψηλής αποδοτικότητας ο λέβητας, όχι τους παλιούς λέβητες, παύλα καυστήρες αερίου, το κόστος ανέρχεται στα 103 ευρώ, με 8 λεπτά τη θερμική κιλοβατόρα, διότι έχει αυξηθεί σχετικά από τις αρχές του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή.
Πάντως το περίπου, λέμε, εντάξει, το
8
περίπου.
Λεπτά, ναι. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε 3 κλιματιστικά inverter, με 17 λεπτά περίπου, ακριβώς την ηλεκτρική κιλοβατόρα, το κόστος που θα πληρώσει το νοικοκυριό ανέρχεται στα 125 ευρώ. Είπαμε τα κλιματιστικά να είναι inverter, έτσι. Αν δεν είναι inverter, τα 125 ευρώ γίνονται 224 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι μιλάμε και έως και 80% παραπάνω η κατανάλωση του ρεύματος.
Άρα μέχρι τώρα στέκομαι στο καυστήρα αερίου. Νέας γενιάς. Ναι. Μέχρι τώρα εκεί μας έχει βγει πιο οικονομικά.
Ναι. Μέχρι στιγμής. Με ηλεκτρικά σώματα ή ηλεκτρικές θερμάστρες ή αερόθερμα τέλος πάντων, το κόστος εκτοξεύεται στα 245 ευρώ.
Δηλαδή παραπάνω πολύ και από ό,τι τα κλιματιστικά.
Ναι.
Με τα κλιματιστικά παλαιάς γενιάς.
Ναι, ναι, ακόμα και με τα κλιματιστικά παλιάς γενιάς, στα κλιματιστικά παλιάς γενιάς είπαμε 224 ευρώ περίπου το κόστος, με ηλεκτρικά σώματα, ηλεκτρικές θερμότητες πάει 245. Όμως, εάν χρησιμοποιήσουμε αντλία θερμότητας, αέρα νερού, το κόστος πέφτει στα 81 ευρώ περίπου. Καταλαβαίνετε ότι το φθηνότερο και το πιο αποδοτικό μέσο θέρμα σήμερα είναι η αντλία θερμότητας. Βέβαια, στην Ελλάδα ένα 9% χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητες για να ζεστάνουν το σπίτι τους.
Ναι, ξέρετε, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι μπαίνει σε καινούργιες, σε νέες κατασκευές.
Όχι, 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 και σε εξιστάμενες. Πάρα πολύ. Εγώ στα προγράμματα εξοικονομώ που έχουν τρέξει τα τελευταία 5 χρόνια, σχεδόν 8 στους 10 σε υφιστάμενες οικοδομές, σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών έχουν
επιλέγουν
βάλει αντλίες θερμότητας.
Αυτό ναι, πόσο ναι, μπορεί ναι. να κοστίζει για μια κατοικία 80-100 τετραγωνικών, δηλαδή ας μείνουμε...
Γύρω στα 5 με 5,5 χιλιάρικα με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση.
Έπεσε μέσα εδώ πέρα ο συνάδελφός μου, γύρω στα 5,5 είπε και εκείνος.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν,
και για ζεστό νερό, αυτό και με τον boiler,
ναι,
δηλαδή
αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι εάν συνδέσουμε την αντλία θερμότητας και με ένα θερμοδοχείο για να αποθηκεύουμε
ζεστού νερού.
Ζεστό νερό χρήσης, τότε και η απόσβεση γίνεται πολύ γρηγορότερα, στα μισά χρόνια, αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να ξεπεράσει και το 75%. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική επένδυση που μπορεί να κάνει ένα νοικοκυριό και είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι και είναι πιο οικολογική η θέρμανση με αντλία θερμότητας, αλλά δεν έχεις και τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα που καίει τα ντερά του, συγγνώμη για την έκφραση, για να έχεις 24 ώρες το 24ωρο ζεστό νερό, 12 μήνες το χρόνο.
Τώρα, με βάση όλα αυτά που είπαμε, καταλήγουμε ότι η αντλία θερμότητας είναι η οικονομικότερη επιλογή, Βέβαια, πρέπει να γίνει μια επένδυση τώρα, έτσι, όπου
τα επόμενα... Βέβαια, τώρα ανοίγουν, αν μου επιτρέπετε, έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο κ. Κυλακάκης ότι τις επόμενες μέρες θα ανοίξει το νέο πρόγραμμα αντικατάστασης λεβίτων ορυκτών καυσίμων με αντλίες θερμότητας, με επιδότηση 50-60% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς περιουσιακά
όρια.
Αυτό
τι είναι, όποιος προλάβει να μπει στο σύστημα.
Ναι, είναι όποιος προλάβει. Καλό είναι όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα.
Να είμαστε έτοιμοι.
Να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αίτηση.
Χρειάζονται διάφορες μελέτες και τα λοιπά, δηλαδή να προετοιμαστούμε από τώρα.
Όχι. Είναι μια συσκευή την οποία η αίτηση θα γίνει και στη συνέχεια θα επιλέξουμε τον προμηθευτή, ο οποίος θα μας κάνει και την εγκατάσταση. Βέβαια δεν έχουν βγάλει ακόμα τον οδηγό αν θα προηγηθεί μελέτη ή στη συνέχεια θα γίνει μελέτη. Λογικά θα πρέπει να υπάρξει κάποια μελέτη μηχανολόγου που να σου λέει τι θερμικής ισχύως μηχάνημα θα βάλουμε. 5 κιλοβάτ, 6, 8, 10.
Καλά, θα πέσει το σύστημα. Άμα είναι έτσι απλά, δηλαδή να κατοχυρώσουμε μία θέση, να προλάβουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα, θα πέσει το σύστημα.
Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου. Ναι. Μπα, δεν θα πέσει, διότι παρόλο που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και επιδοτείται 50-60%, το άλλο 50-40% που είναι 2,5 με 3 χιλιάρικα, πολλοί κόσμοι δεν
τα έχουν. Σωστά. Είναι
αλήθεια,
και αυτό.
Δηλαδή σας λέω, γι' αυτό και όλα σε έχουν αποδεσμεύσει τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί αν είχαν και αυτά, τότε δεν υπήρχε περίπτωση να τρέξει αυτό το πρόγραμμα με επιτυχία και να γίνει απορρόφηση όλων των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ που είναι.
Κύριε Χρυστοδουλίδη, έχουμε ούτε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Θέλω λίγο να επανέλθουμε στο θέμα. Με το ζήτημα ασφαλείας, με τα λεβιτοστάσια, τα ασυντήρητα 6 στα 10 σε πολυκατοικίες της Αθήνας. Εντάξει, τα περισσότερα είναι παλιά κτίρια, φαντάζομαι. Κάτι που επιβαρύνει, όμως τίθεται και θέμα ασφάλειας.
Κυριότερο είναι αυτό. Ναι. Την ευθύνη την φέρει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Εγώ από τις επιθεωρήσεις που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια και έχω ένα σημαντικό στατιστικό δεδομένο. Σας λέω περίπου 6 στα 10 λεβιτοστάσια στο κέντρο της Αθήνας σε παλιές πολυκατοικίες έχουν ελλείψεις και κυρίως υπολείπονται σε μέτρα ασφάλειας και πυροπροστασίας, παραδείγματος χάρη, δηλαδή δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες, δεν υπάρχουν πυροανοιχνευτές, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ανοίγματα, φυσικά ανοίγματα αερισμού, εξαερισμού.
Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά ή απλά υπάρχει μια σύσταση.
Όλα είναι υποχρεωτικά, αλλά δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί για να σου ελέγχουν.
Το η παθογένεια της χώρας, το καταλαβαίνω. Σε όλα τα θέματα δηλαδή, εκεί καταλήγουμε.
Δηλαδή, αν από μόνοι μας δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συντηρείται κάθε χρόνο ο λέβητας, να γίνεται καθαρισμός του καυστήρα.
Σωστά.
Συντήρηση του καυστήρα. Θα πρέπει να γίνεται καυσαριομέτρηση ώστε να βλέπουμε τις εκπομπές.
Κύριε Χρυστοδουλίδη. Συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι και μισή και έχω δίπλα μου ήδη τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους των ειδήσεων. Ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνετε.
Okay.
Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, γεια σας. Ο λόγος στη Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Βροχή κυλιέται πάνω στα φύλλα. Πιάνει τον κήπο μια νατριχύλα. Φθινοποριάζει πάνω στον κόσμο σου. Γίνανε μουσκέματα παπούτσια. Φτύνει ένα σύννεφο τα κουκούτσια. Πάνω στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάνε στον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει, ότι σου απ' το τζάμι έχει ζωή δολώσει. Ό,τι σου είπα το έχω μέσα. πάει στον κόσμο σου, στο κόσμο σου. Θέλω να στείλω μα δεν το κάνω, θα βάλω Netflix και θα πεθάνω μακριά από τον κόσμο σου.
Που ακόμα κυρίες και κύριοι είναι η Νεφέλη Φασούλη, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μία πρόταση. Έτσι μου κάνανε και μου άρεσε πολύ. Και τώρα αλλάζουμε διάθεση, πάμε να περάσουμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι, τι γίνεται, πώς πας?
Καλά, εδώ, σε ένα mood πιο χειμωνιάτικο το έχουμε φτιάξει εδώ με τον Γιώργο και τη Μαρία Κόντου.
Καιρό ήταν, να ρίξει καμιά βροχούλα. Τι έχουμε?
Εσύ θα μας πεις τι έχουμε.
Έχουμε για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Απότομο άλμα στις τιμές φυσικού αερίου και στα κόστη ανά μεγαβατόρα γενικότερα.
Απότομο άλμα, τα συζητούσαμε και πριν με τον ενεργειακό. Με τον ενεργειακό,
ναι, άκουσα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ναι. Και ειδικότερα όσον αφορά σε όλα όσα έλεγε ο ειδικός, στη συντήρηση του Λεβιτοστασίου που δίνει περισσότερο ενεργειακό κίνητρο και πρόθυμα. Έχουμε τιμές πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Από σε όλο τον άξονα από Ουγγαρία, δηλαδή όλη πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι κάτω εμάς, αλλά και υψηλές τιμές ακόμα και στη Σκανδιναβία, δηλαδή 200-250 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει ότι 12 Νοεμβρίου σήμερα, με το πρώτο ουσιαστικά καλό κρύο γενικότερα στην Ευρώπη και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου που θα έχουμε και τα γνωστά προβλήματα από την λήξη της transit μεταφοράς ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, φαίνεται ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη, ήδη δύσκολη όσον αφορά στα νοικοκυριά και στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το ένα που τρέχει μέχρι στιγμής. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί παρά το ότι το πρόβλημα είναι γνωστό, προκαλείται από το κυρίως χρηματιστηριακά, στο πω έτσι χοντρικά, από την αγορά, την Ολλανδική αγορά, είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται εδώ και 2 χρόνια, 2 χειμώνες γεμάτους και η Ευρώπη με τη γνωστή της βραδυπορία έχει αδυνατή να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα που είναι σαφώς κατά γενική εκτίμηση πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται.
Και αυτό προκαλεί εντύπωση ακόμα και τώρα, γιατί εντάξει, μας έχει συνηθίσει η Ευρώπη σε αυτό το βραδικίνητο, τέλος πάντων. Δεν φημίζεται και για τα αντανακλαστικά της τα άμεσα όλα τα τελευταία χρόνια σε διάφορα θέματα.
Ακριβώς.
Αλλά τουλάχιστον το κομμάτι της ενέργειας που κεντρική και βόρεια Ευρώπη, το θέμα φυσικό αέριο, το αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά από ότι εμείς εδώ που έχουμε περισσότερους τρόπους, κυρίως το πετρέλαιο. Γιατί οι Λέβητες είναι παλαιότεροι, τέλος πάντων. Απορώ πώς ακόμα δεν έχει κάνει κάτι.
Είναι αρκετοί αυτοί, αναλυτές αναφέρομαι, που καλύπτουν το ενεργειακό. Είναι αρκετοί αυτοί που ρίχνουν, ας το πούμε, ευθύνες και στο μέχρι πρόσφατα πανίσχυρο επράσινο λόμπι στις Βρυξέλλες, στο Eco Green Lobby, που φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή κρίνοντας, ότι έχει πολύ ισχυρά συμφέροντα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα και για την πολιτική ελίτ των Βρυξελών. Και μία κίνηση που θα μπορούσε να αποσυνδέσει, να καταστήσει μη χρηματιστηριακό προϊόν τα συμβόλαια της ενέργειας, του φυσικού αερίου, γιατί εδώ λαμβάνεται υπόψη τελευταία τιμή πάντα. Μια διαδικασία πάρα πολύ απλή για όσους ασχολούνται με τα απλά χρηματοοικονομικά, 2 χρόνια και δεν έχει βρει λύση. Βέβαια υπάρχουν και τα αντικειμενικά προβλήματα και συνθήκες, πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία, γεωπολιτικά, όλα αυτά, αλλά έχει χρηματιστηριοποιηθεί το φυσικό αέριο, γνωστό αυτό, και εκεί είναι η καρδιά, θα λέγα, του προβλήματος.
Μάλιστα. Μιχαήλ, σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ εγώ.
Ωραία, σε ευχαριστώ λοιπόν. Να είσαι καλά, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι και πάλι.
Με τα χαράς.
With me, shoulder to shoulder. Never in the world have two others been closer than us. Closer than us. Hold my hand under the table. It's not that I'm not proud in the company of strangers. It's just some things are for us. You know, when they ask me, I'll tell them. Won't be ashamed, no, I can't wait to tell them. Lover, I love her, I love her, I love her, I. See in her eyes that she's lost in the moment, holding on tight, and all that I know.
Για πάμε στα δικά μας τώρα, πάμε στα καθημερινά μας, πάμε σε αυτά που ξημερώνουμε έτσι και τελειώνει η μέρα μας κάπως έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το κυκλοφοριακό χάος της Αθήνας. Καλά, το τι γίνεται το γνωρίζουμε. Πάμε να δούμε όμως αν υπάρχουν λύσεις. Το συμπέρασμα όσων γίνονται αυτή τη στιγμή είναι ότι τα επόμενα χρόνια αυτό θα χειροτερέψει, και δεν μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια, μιλάμε τώρα για ότι αυτό θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Δεν χωράμε όλοι μαζί τις ώρες αιχμής, δεν έχουμε και εναλλακτική, μη μου πείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς πραγματικά. Τέλος πάντων, να μην τα λέω εγώ, μην ξεκινήσω το σχόλιο εγώ. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί, να υποδεχτούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων. Χαίρετε κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ήμουν έτοιμη να πω πολλά.
Ξεκινήσατε πάντα.
Ήμουν έτοιμη να πω πολλά, αλλά θα τα πω και στη διάρκεια της εκπομπής. Θα πετάγομαι έτσι στη συνομιλία μας. Λοιπόν, ότι έχουμε πρόβλημα, αυτό είναι γεγονός. Ότι δεν γίνονται έργα που θα βοηθήσουν το πρόβλημα, και αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω, κάποια ένα, δύο μικρά. Τέλος πάντων, δεν έχει λυθεί, δεν έχει βοηθήσει κάτι μέχρι τώρα. Λύση εναλλακτική δεν φαίνεται ότι έχουμε. Θα γίνουν κάποιοι σταθμοί του μετρό καινούργοι. Εντάξει, θα γίνουν κάποια στιγμή. Κάπως θα βοηθήσει όλο αυτό.
Ευτυχώς τα λέτε εσείς και δεν είμαστε εμείς κακοί της υπόθεσης. Γιατί τόσα
μα δεν τα λέω εγώ. Άμα κάνουμε ένα γκάλ τώρα στο ραδιόφωνο, όλοι τα ίδια θα λένε. Δεν ξέρουμε, δεν κυκλοφορούμε εμείς στους δρόμους. Από πού είμαστε, από αλλού.
Ισχύει. Πάντως, κατά βάση ισχύει αυτό που είπατε στην αρχή. Είμαστε πάρα πολλοί για το χώρο που έχουμε. Και με τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε, δεν πάμε πουθενά. Τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκτός και αν έχουμε πάλι μια, δυστυχώς μια μεγάλη οικονομική κρίση, μια πανδημία που θα μειώσει μετακινήσεις. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό συνέβη και είχαμε μια ανάσχεση της πορείας που προβλεπόταν ως προς τις μετακινήσεις.
Ναι, γιατί δεν μετακινούμασταν.
Ακριβώς. Το οποίο όμως ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία κακώς να παγώσουν αρκετά πράγματα ως προς το θέμα των μεταφορών. Δηλαδή επενδύσεις μέσα μαζί μεταφοράς, κάποια έργα που είναι απαραίτητα, δηλαδή και δρόμοι κάποια που πρέπει να έχουν γίνει, αλλά κυρίως το θέμα της συνολικής έτσι, στρατηγικής ενοποιημένης σκέψης, να το πούμε έτσι, γιατί δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο ενιαίο για την Αττική, μιλώ για την Αττική έτσι, γιατί και σε άλλες πόλεις υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, αλλά έχουμε δακτύλιο όμως. Έχουμε δακτύλιο. Που... Δεν ξέρω, έχουμε πρέπει μόνο εμείς το έχουμε
80.
Αυτό.
Είναι το 80, είναι με κριτήρια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Πρακτικά δεν είναι ότι φιλτράρει και πάρα πολλά αυτοκίνητα για μέσα, γιατί υπάρχουν και αρκετές εξαιρέσεις. Άλλες χώρες έχουν μετακινηθεί σε διαφορετικούς τρόπους ελέγχου των οχημάτων. Έχουν πράσινους δακτυλίους, έχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Εδώ θα θέλαμε να είμαστε προς τα εκεί. Βέβαια, είμαστε και πολύ πίσω όσον αφορά την πραγματικότητα και στην αγορά των αυτοκινήτων και της τεχνολογίας.
Πολλά παλιά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους. Είναι και αυτό ένα σοβαρό. Δηλαδή, όταν μένω στον Κηφισό κάθε μέρα 5-6 αυτοκίνητα, όχι να τρακάρουν να υπάρχει κάποιο τροχαίο.
Για να πούμε, επειδή είπατε για το δακτύλιο πριν, να θυμηθούμε ότι το αυτοκίνητο είτε ηλεκτρικό είτε θερμικό 2x5 πιάνει 10 τετραγωνικά. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να έχουμε καθαρότερο κέντρο της πόλης, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά ας πούμε και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια, αν είχαμε μια τέτοια ρύθμιση και γεμίζαμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πάλι θα μπαίναν μέσα. Οπότε θα γεμίζαμε πάλι με κίνηση.
Και είναι και ότι επιλέγουν όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα λίγο μεγαλύτερα. Οπότε άντε από 10 τετραγωνικά να πάμε λίγο στα περισσότερα. Καλύπτει ο καθένας λίγο παραπάνω χώρο.
Ισχύει. Αλλά δεν είναι αυτό πιο πολύ στις στάθμες έχει το πρόβλημα. Εντάξει, στην κίνηση είναι περίπου τα ίδια. Κοιτάξτε, όπως είπατε, άμεση λύση δεν υπάρχει. Ζητάνε όλη αυτή τη στιγμή ένα χάπι να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν τόσα χρόνια δεν κάνουμε κάτι σε αυτό και τώρα ακόμα οι κινήσεις είναι αποσπασματικές. Δηλαδή, εμείς πρέπει να κάνουμε 15 πράγματα. Okay. Αλλά για να λειτουργήσει το καθένα, θα πρέπει να βοηθεί και από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, κάνεις ένα περιορισμό στο κέντρο και τα αυτοκίνητα. Πρέπει να έχεις μέσα μαζί μεταφοράς. Πρέπει να έχεις και έλεγχο στάθμευση και παράνομης, ας πούμε, στάθμευσης και καταπάτηση του κοκ. Πρέπει να έχεις καλύτερα πεζοδρόμια. Πρέπει να έχεις και, ας πούμε, σηματοδότηση που να βολεύει τον πεζό περισσότερο. Πρέπει να έχεις ωράρια αυτοεκπόρτωσης, τα οποία να μην επιβαρύνουν περισσότερο την κίνηση γύρω-γύρω. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, κάποιες μετακινήσεις που να αποφύγεις, ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούν να μειώσουν, ας πούμε, όλα αυτά που συζητάμε, γεωμετρία σε κάποια σημεία, τους δρόμους, λειτουργούν συνεργατικά, δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από το άλλο.
Μα και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να γίνουν ελκυστικά. Δηλαδή θα το καταλάβετε πώς το έχω στο μυαλό μου και οι ακροατές μας έτσι θα το καταλάβουν. Όταν ταξιδεύετε σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, για παράδειγμα, ως τουρίστες, Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο, πέρα το ότι κοστίζει, αλλά όμως σας εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, παρκάρετε κάπου, λέμε τώρα, αν έχετε κάποιο αυτοκίνητο, παίρνετε το μέσο μεταφοράς, κινείτε σε κάποια συγκεκριμένη λωρίδα που δεν ενοχλείται από τίποτα, από παρκαρισμένα αυτοκίνητα κτλ. Και φτάνει σε έναν προορισμό. Την ώρα σου, διότι τώρα ποιο το νόημα, όταν καθυστερώ παραπάνω, το θέμα είναι ο χρόνος, είναι και ο χρόνος, όταν καθυστερώ πολύ παραπάνω για να πάω στη δουλειά μου, αν χρησιμοποιήσω ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο μετρό, έτσι για το μετρό εντάξει, είναι καλύτερο, αν είναι μόνο ας πούμε με το μετρό, τότε ποιο το νόημα, πώς θα το καταφέρω αυτό.
Και εδώ ερχόμαστε λίγο σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για τον σχεδιασμό των κεντρικών. Ποια έννοια. Είπατε κάτι για το αυτοκίνητο που σταθμεύει κάποιος και παίρνει το μετρό ή το λεωφορείο για το κέντρο, έτσι. Εδώ, για παράδειγμα, θα θέλαμε να υπάρχουν πάρα πολύ περισσότεροι περιφερειακοί σταθμοί για τα αυτοκίνητα, στους περιφερειακοί σταθμοί, ας πούμε, στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ώστε να μην κατεβαίνει άλλος πάρα πολύ κέντρο για να πάρει το μετρό. Στις πόλεις όπως είπα το εξωτερικού κάποιος, αλλά έχει και περιορισμό ταυτόχρονα για την πόλη μέσα το αυτοκίνητο, οπότε λειτουργούν μαζί αυτά τα δύο. Ακόμα και αν έχει δηλαδή ένα σταθμό μετρό έξω από την πόλη ο οποίος έχει πολύ άνετο πάρκινγκ, εάν δεν επιβάλλει ταυτόχρονα περιορισμό για το κέντρο, ο άλλος μπορεί να πάρει πάλι το αυτοκίνητο. Οι δρόμοι, να ξέρετε, όσο τους αφήνεις ελεύθερους γεμίζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ισορροπήσει το σύστημα κάποια στιγμή πάλι. Υπάρχουν τέτοιες κουβέντες πάρα πολλές. Υπάρχει ένα θέμα λίγο με τις ηλεκτρισίες των οικοπαίδων γύρω από τους σταθμούς στο μετρό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά κανονικά αυτά πρέπει να λύνονται από την αρχή του σχεδιασμού. Όχι να βιάζουμε κάτι κάτω, να βγάζουμε κάτι στον δρόμο, ας πούμε, σαν έργο και μετά να ψάχνουμε πώς θα το βοηθήσουμε. Συνεπώς, όταν σχεδιάζουμε την αρχή κάτι, ένα δίκτυο μετρό, λεωφορείων κτλ., θα πρέπει να βοηθήσουμε τους σταθμούς γύρω-γύρω να είναι προσβάσιμοι, να εξυπηρετούν πάρα πολύ εύκολα τον κόσμο, για να μην χρειάζεται κάποιος να πηγαίνει μέχρι το κέντρο με το αυτοκίνητο ίδιο.
Έτσι, και δεν λύνεται κομμάτι-κομμάτι αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι από το Α μέχρι το Ω. Να είναι ξεκάθαρο, να είναι πεντακάθαρο, να λειτουργεί τηλεματικά, να ξέρω τι ώρα θα φτάσω, τι ώρα θα έρθει το λεωφορείο, και όχι το λεωφορείο το δόλιο που θα έχει κολλήσει και αυτό στην κίνηση με λεωφορεολωρίδες που δεν είναι ελεύθερες για τον ΑΒ λόγο, να μην πηγαίνει πουθενά και να είναι και αυτό ακινητοποιημένο επί της ουσίας σε μια κίνηση.
Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το λεωφορείο, γιατί πάντα το ερώτημα που ξεκινάνε όλοι, και όταν μιλάμε και εμείς στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό. Έχει ρωτήσει κανείς σαν πρώτο ερώτημα τι θα γίνει με τα λεωφορεία που κολλάνε στο κυκλοφοριακό? Δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο το πρόβλημα, είναι μετακινήσεις σε όλη την Αττική.
Και επίσης παλαιό στόλο λεωφορείων, το μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων.
Υπάρχει μια προσπάθεια τελευταία αυτό να αλλάξει, να την αναγνωρίσουμε, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα δρόμο. Τα λεωφορεία τα καινούργια είναι και θέμα αισθητικής προφανώς και θέμα ασφάλειας, γιατί μπορεί να έχουν και βλάβες, μπορεί να έχουν και επικίνδυνα πράγματα, ας πούμε. Κυρίως αξιοπιστίας, για να μην χαλάνε, να μην σταματάνε στους δρόμους.
Και θέμα προσβασιμότητας. Θα μπορούν σε ένα σύγχρονο λεωφορείο, θα μπορούν να το χρησιμοποιεί και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγα αυτά που κυκλοφορούν.
Αυτό είναι απαραίτητο και νομίζω. Ελπίζω τουλάχιστον όλα τα καινούργια να έχουν αυτή την προδιαγραφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, δεν έχουμε ευκαιρία κάθε τρεις και λίγο να αλλάζουμε τους στόλους. Οπότε τώρα που γίνεται κάπως πιο οργανωμένα, τουλάχιστον ας μην χρειαστεί να τα ξαναλλάξουμε πολύ σύντομα. Ναι, αλλά ξαναλέω, πρέπει να γίνουν 15-20 πράγματα όλα μαζί. Μόνο το καθένα δεν θα λύσει κάτι. Ας πούμε, μιλάμε για το Κυφισό συνέχεια τελείωτα. Έχει θέματα με τις λωρίδες? Έχει. Έχει θέματα με διαχείριση κυκλοφορίας? Έχει. Δεν έχει μέσα μεταφορά τα οποία τον, ας πούμε, αντικαθιστούν? Ισχύει.
Είναι που είναι και ο δρόμος έτσι με το λαιμό μπουκαλιού.
Ναι, ακριβώς. Απλά ξαναλέω ότι υπάρχει μια τεράστια ζήτηση εκεί πέρα. Το πρόβλημα, ο Κυφισός είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, γιατί αφορά ένα πρακτικά ένα κινητόδρομο που πηγαίνει από το βορρά στον νότο σε πάρα πολύ μεγάλο μήκος. Οι χρήσεις γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ περίεργες. Τώρα με τη μεταφορά των logistics στη φυλή από το κέντρο είναι μια σκέψη η οποία θα βγάλει αρκετά φορτηγά βαρέα οχήματα το δρόμο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί είναι αυτό που λέμε πώς επηρεάζει ο σχεδιασμός, ο κεντρικός, τελικά τον δρόμο στην τελική του φάση. Απ' την άλλη, να δούμε από την πίσω πλευρά εκείνη που θα στείλουμε τα κέντρα μεταφορών, εάν θα υπάρχει και ένα δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει τα φορτηγά. Έτσι, όπως είπα, να σχεδιάζουμε κάτι, να σχεδιάζουμε και τα υποστηρικτικά
δηλαδή,
του έργα.
Ναι, να φύγει για να αποσυμφορηθεί ο Κυφισός και να πάει κάπου αλλού, αλλά και αυτό το αλλού να το δούμε.
Να το αλλού να το δούμε.
Η παρέμβαση να είναι ολιστική, να είναι πολύ συγκεκριμένη και για το άλλο.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένας ενιαίος φορέας μεταφορών για την Αττική. Μητροπολιτικό τον λέμε εμείς, ο οποίος θα έχει όλη αυτή την εικόνα ενιαία. Να μην σχεδιάζει μόνος του, π.χ. ο ΑΣΑ, μόνος της περιφέρεια, μόνος του η Δήμη. Είναι πολύ κατακαιρματισμένες οι αρμοδιότητες. Τελευταία γίνεται μια έρευνα για στρατηγικό σχέδιο μεταφορών από τον ΟΑΣΑ, γιατί έχει και λίγο έτσι γεωγραφικά και τη μεγαλύτερη εικόνα του λεκανοπεδίου λόγω των λεωφορείων. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό βέβαια. Γιατί θα βγάλει συμπεράσματα, θα δει από πού πηγαίνει ο κόσμος, προς τα πού, τι μέσα χρησιμοποιεί, ποιες είναι οι συνήθειες του κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο που γίνει τώρα, το στρατηγικό, που έχει να γίνει 20 χρόνια και βάλει στο θέμα τώρα Ολυμπιακή Αγώνη, σίγουρα τελευταία φορά που έχει γίνει. Αυτά πρέπει να γίνονται πιο συχνά, να επικοινωνούνται και μετά να κάνουμε κάτι και με αυτά. Mm. Γιατί αλλιώς, αν μείνουν μόνο σαν πληροφορίες και σαν κάποιο σχέδιο για το μέλλον και να μείνει στα χαρτιά, δεν θα κάνουν πάλι
και
τίποτα.
Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν και χρήματα. Έτσι. Και αν για την Ολυμπιάδα είχαμε χρήματα, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα και αν μπορούν να δοθούν χρήματα, γιατί εξ ολοκλήρου φαντάζομαι από μόνοι μας ως κράτος δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να το αντιμετωπίσουμε.
Ναι, όπως είπαμε και πριν όμως, τις περιόδους της κρίσης και της πανδημίας που δεν νιώθαμε την πίεση των μεταφορών των αυξημένων, ουσιαστικά δεν επενδύθηκαν τα χρήματα εκεί. Στις μεταφορές και ενώμεση κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλο αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, που σημαίνει ότι τώρα αυτά προφανώς τα στείλαμε καπολύ τα χρήματα τότε και ήταν πάρα πολύ βολικό που δεν τα στείλαμε στο.
Ναι, θα ήταν μια μεταφορές. Ευκαιρία, λέτε τότε, βέβαια.
Ναι, απλά δεν νιώσαμε την πίεση εθνικά δηλαδή να το κάνουμε, γιατί ακριβώς δεν το νιώθαμε στο πετσί μας. Τώρα που θα μας πιέζει περισσότερο, ξέρετε, αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα.
Είναι αυτή η αναβλητικότητα που τη φέρουν και κάποιοι στο DNA τους, όπως λέμε, ως λαός της αναβλητικότητας. Άστο, θα το κάνω αύριο, αφού τώρα μια χαρά πάει.
Μα ξέρετε, το μετρό, η γραμμή 4, η οποία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, προχωράει, έκανε πόσα χρόνια, δεκαετίες να ολοκληρωθεί έτσι. Mm. Και Θεσσαλονίκη, φυσικά το άλλο το μαρτύριο που οι άνθρωποι πάνω στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
Καλά, πάρα πολλά χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και πριν δύο χρόνια, πιστεύανε κάποιοι εκτός Θεσσαλονίκης βέβαια, το μετρό είχε ήδη γίνει. Το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, πέρα ότι ήταν το ανέκδοτο, ας πούμε. Αλλά όντως πιστεύαν ότι είχε γίνει. Σου λέει, δεν γίνεται. Το συζητάμε 20 χρόνια. Δεν γίνεται. Θα είχε γίνει. Απλά εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Τέλος πάντων, κοντός του ψαλμός αλληλούια, ελπίζω
πάντως,
και για τους Θεσσαλονικείς.
Ναι, για άμεσα πράγματα που ρωτάνε όλοι, αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την αστυνόμευση, την τάξη στους δρόμους κτλ. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μόνο και μόνο με κάτι που κάνουμε μέσα σε μια μέρα. Έτσι. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε αρκετά αργότερα. Βέβαια, αν αργήσουμε πάρα πολύ πάλι να εφαρμόσουμε, θα πάμε να κάνουμε έργα και παρεμβάσεις, όχι μόνο αυτό, αλλά θα κάνουμε έργα και παρεμβάσεις σε μια εποχή πλέον που δεν θα τα αποκρίνεται σε αυτή. Διότι όταν σχεδιάζει σήμερα ορίζοντα 5-10 χρόνια, δεν μπορεί να είσαι μάντης να προβλέψει ακριβώς συνθήκες σε 10-15 χρόνια.
Όχι, σχεδιάζει με βάση τα δεδομένα του τώρα. Διότι...
Κάνουμε προβλέψεις, αλλά δεν μπορεί να είσαι τελείως μέσα. Επίσης, όπως κάνουμε την κουβέντα για την Αττική Οδό, με σχεδιάζει και πριν πάρα πολλά χρόνια. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ας πούμε.
Άλλο δράμα και η Αττική Οδός. Πραγματικά στην ημερήσια διάταξη οι καθυστερήσεις μέσα. Και να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγατε, το ότι πρέπει να σχεδιάζουμε με βάση το τώρα. Έτσι. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με βάση ότι θα γίνει σε 40 χρόνια. Ποιος ξέρει τι
κάνουμε
θα γίνει.
Κάνουμε προβλέψεις, αλλά δεν μπορούμε να πέσουμε τελείως μέσα προφανώς. Αλλά αν αργήσουμε να εφαρμόσουμε και να τα εκτελέσουμε, σίγουρα θα είναι σε μια τελείως άλλη πραγματικότητα από αυτή που περιμέναμε. Έτσι.
Σωστό, γιατί υπάρχει και το εργαλείο αυτό, το foresight βεβαίως, που μπορεί, αν βάλει κάποιες παραμέτρους, κάτι να σου βγάλει. Αλλά δηλαδή δεν πιστεύω να περιμένουμε την εποχή όπου τα αυτοκίνητα θα πετάνε. Γιατί δεν το είδαμε ούτε στη Γαλλία αυτό. Περιμένουμε να το δούμε στο Παρίσι και τελικά δεν το είδαμε. Άρα κάτι δεν πήγε καλά. Τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε άμεσα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ. Σας χαιρετώ. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας από τον Γιώργο Σκέβη, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. All of this to say.